Raamatud võinud.
Tere head pereraadio kuulajad, eetris on Harta raamatutund. Minu nimi on Külli Kuusk ja koos minuga on täna saates Jaana Naudi. Ja me räägime Corriten Boomi eluloolisest raamatust Peidupaik. Tere Jaana!
Tere!
Tore sind täna saates näha, kuulda ja ma olen nüüd tükk aega pead murnud selle üle, et kuidas seda raamatut üldse sisse juhatada. Ja siis mulle meenus, et kui me kohtusime, siis sa ütlesid mulle, et mulle kohe meeldivad sellised raamatud. Ja siis ma mõtlesin, et lasen sul endal rääkida, et millised need sellised raamatud on ja kuidas Corriten Boomi eluloo raamat sinna hulka paigutub.
Kui ma mõtlesin seda väljendit sellised raamatud, siis ma mõtlesin ajaloo peale, sest et nii palju kui mina mäletan, siis juba teismilisest tüdrukust peale ma olen huvitunud ajaloost ja koolis oli ka minu vaieldamatu lemmik tund oli alati ajalugu. Ja ajaloosse võib suhtuda nagu kahel erineval moel, et ühest küljest sellest küljest, et me teame fakte, et millal mingi sõda hakkas ja millal midagi lõppes ja millal mingid sündmused toimusid. Aga minu jaoks on alati olnud südame lähedane nagu kaks külg ajaloost. Esiteks inimeste päris lood ja teisest küljest nagu suurem kontekst, kuhu siis need inimeste saatused mahutuvad või kuhu nad asetuvad suures ajaloopildis. Ja kui ma sellest raamatust nagu kuulsin, et see on eesti keelde tõlgitud Iiri Hermaküla poolt, siis ma esiteks olin hästi tänulik, et Iiri on selle üldse ette võtnud ja jumal teda väga-väga õnnistagu selles töös, mida ta teeb. Ja teisest küljest just selle pärast oli minu jaoks see raamat oluline, et see on päris lugu. Selles on päris inimesed, nad asetuvad ajaloos ühte kõige keerulisemasse, kõige vastuolulisemasse aega ja kuidas nad lähevad sellest läbi koos Jumalaga. Ja see puudutas mind väga-väga sügavalt. Ja mis puudutab üldse seda aega, me räägime siis nüüd praegu teisest maailmasõjast põhiliselt, siis see tegelikult avardab ka meie silmaringi, mis puudutab üldse erinevate rahvaste saatust. Et see raamat, kui ma sain selle kätte, mul oli ka mingisugune nagu ettekujutus või ma arvasin, et see raamat räägib sellest või sellest. Aga ma olen väga-väga tänulik Jumalale nende autorite eest, kes siis selle korri loo nii-öelda kirja panevad sellepärast, et nad alustavad väga õigest kohast. Nad ei alusta sellest tragöödiast, nad ei alusta sellest raamast, vaid nad alustavad sellest sissejuhatusest, et see kontekst kohe laieneb palju suuremaks ja seal on palju erinevaid tahke, mis puudutab seda väga-väga rasket aega inimajaloos. Nii et see oli nagu minu jaoks üks väga suur õnnistus Jumala käest seda raamatut lugeda.
Ja siis ma täpsustan, et see on ühe, nii nagu siin kaane peal kirjas on, see on ühest vaprast kristlasest naisest, kellest sai natsi vastase põranda aluse organisatsiooni võitlev kangelanna ja tema erakordsest seiklusest. Kui raske meil tegelikult on sellest raamatust rääkida, see on nagu üks lugu, kellegi inimeslugu, sellel on punkt A ja sellel on punkt B, ehk siis algus ja lõpp ja kogu selle kestel täiesti kirjeldamatuid sündmusi ja selline rohke tegelaste meri lausa, kes siit nende raamatu lehekülgede pealt nagu läbi kulgeb, et me ei taha olla sellised nagu kinosistujad inimesed, kes juba teavad, kuidas see film läheb ja millised need keerkäigud on.
Just.
Me püüame anda endast parima, et anda teile edasi selle raamatu erakordsus ja selle raamatu emotsioonid. Ja samas me ei taha ka kõike ära rääkida, sest see on üks põnev lugu ja lugemine. Tegeltega me ilmselt ei suudagi sellest kõik ära rääkida, sest siin on liivselt niivõrd palju tegelesi, niivõrd palju tahke, kellest iga ühest saaks juba jutluse ja omamoodi eluloo raamatu kirja panna. Aga kuskilt me pihta hakkame. Kui mina seda raamat lugesin, siis nende sündmuste keskel sellised nagu tarkused erad jooksevad läbi. Raamatus siis põhitegelased on need õed Corri ja Betsi. Ja nende isa ka, kelle kodu ümber hakkab alguses tegevus toimuma ja raamatu lõpupoole jäävad siis põhitegelasteks kaks õde, Korri ja Petsi. Aga alguses on see isa selline nagu Mooses, kes aegalt jälle ütleb selliseid ja. Tarkuse sõnu ja need on samas nii lühikesed, nii konkreetsed ja sinna ei saagi nagu midagi juurde panna. Ta ütleb selles jumalikus Moosese tarkuses nagu kõik ära, et ta ütleb seda laste kasvatamisest ja armastusest ja tore oli neid lugeda.
Minu jaoks oli ka see isa üks väga oluline tegelane selles raamatus. Ühest küljest need tarkuse sõnad, mis ta andis, aga teisest küljest see selline sügav jumala kartlik elustiil, mis tegelikult oli see kõige suurem sõnum. See raamat alustabki sellest, kuidas nad nagu üles kasvavad seal oma perekonnas, kus olid ka tädid ja ema, õed, vennad. Et just see, et isa selline jumala kartlik sügav isiksus, kes hommikul kell 8:10 võttis piibli lahti, ta luges seda iga hommik, see aukartuse tekitas. Ja ma olen ise ka selle peale mõelnud, et tegelikult on mõnikord meil vaja inimestele või lastele, ütleme lastele edasi anda just see nii-öelda see tõe armastus. Ja sellel isal oli see väga sügav. Ja selle tõttu need lapsed hakkasid ka väga sügavuti hindama Jumala sõna. Ma mõnikord ütlen mõnele lapsevanelamale, et kui sa tahad, et su laps õpiks raamatuid armastama ja raamatute lugemist armastama, siis armasta ise lugemist. Või kui sa tahad, et lapsed armastaksid sügavuti tõde, siis armasta ise tõde ja see on nakkav ja see kajastus terves sellest raamatust läbi. Ja emal oli seal teine külg juures see heategevus. See, kuidas nad ei olnud üldse mingisugune väga rikas perekond, aga nad oma väikesest piskust alati leidsid seda, mida anda. Ja see kandus nende Korri ja Petsi nii sügavuti, et see käib sellest raamatust ilusti läbi. Ja seal oli üks hetk, mis mind väga sügavuti liigutus, kus Korri oli väga-väga raskes situatsioonis, aga talle tuli meelde see, mida oli talle öelnud lapsena isa. Ja mingi teine olukord oli see, kus talle tuli meelde see, mida oli teinud ema. Ja sellest lähtuvalt ta tegi oma otsuseid ja valikuid ja siis ma mõtlesin, et selles on nagu Jumala käekiri ka sees selles mõttes, et Jumal väga täpselt valmistas neid naisi ette selleks suureks lahinguks, milleks nad nii-öelda siis oma põlgkonna ajal pidid läbi minema. Ja kui me siin enne nimetasime seda sõna seiklus, siis seda on ka nagu natukene raske öelda sellepärast, et nad läksid ju tegelikult väga ebainimlikust ja väga vastuolulisest ajast läbi, et ma soovitan seda raamatut võib-olla isegi natuke väljakutsena esitan, et need inimesed, kristlased, kes armastavad näiteks õudusfilme või vägivalda täisfilme, kuidas on võimalik, et sa pead seda meelelahutuseks? Ma soovitan lugeda see raamat läbi, et see nagu äratab üles selles mõttes, et inimkonna ajalugu on täis tragöödiat, valu, ebainimlikke sündmusi ja kui sa nagu sealt korraks läbi käid, siis sa ei jää pärast samaks. Sa ei vaata ühtegi vägivalla filmi või mingisugust õudust. Sa ei vaata enam kunagi selle pilguga, et see on meelelahutus. Et reaalselt inimesed surid, reaalselt inimesed olid surmaga silmitsi. Seda on nagu raske sõnades väljendada, aga tõesti see keeras minu sisemuse nagu täiesti pahupidi ja selle raamatu lugemise juures mul oli kaks sellist kogemust, kus ma ei teadnud, kas ma nüüd lähen nii sügavuti sellesse raamatu lehekülgedele või Jumal viiski mind reaalselt nägemuses või vaimus nendesse olukordadesse. Me hiljem neid peatükke natuke puudutame, aga kui ma nendest nii-öelda nimetame neid nägemusteks, kui ma sealt välja tulin ja kui ma tulin tänasesse päeva ja ma püüdsin minna sellesse heaolu ühiskonna argipäeva tagasi, siis minu sees oli nagu tohutu vastuolu. Sellepärast, et ma läksin poodi, mossin leiba ja järsku ma olin sellest nii sügavuti tänulik. Ma ei saa nuriseda, et nüüd see on 5 senti kallim see leib. Mul on seda leiba osta. Ma ei ela sellise põlvkonna keskel, kus antakse toidur talonge või teine asi sulle visatakse mingisugust kaalikasuppi kuskil koonduslaagris barakki nina ette. Kas sa siis sööd seda või söö, ise tead. Meie heaolun on ikkagi sellisel tasemel, et me saame olla lihtsalt tänulikud selle kõige hea eest, mis meil on. See raamat on nende inimeste jaoks, kes tahavad väga-väga sügavuti mõista seda Jumala ustavust ka kõige raskemates situatsioonides või mida need kannatused, nagu Piibel räägib sellest, et saage osa nagu Kristuse kannatusest või samastuge selle kannatusega, et sellest raamatust tuleb see läbi. Aga kui ma rääkisin sellest isast ja emast, siis tegelikult see oli ettevalmistus. See iga peatükk siin jutustuses näitab nii selgelt, kuidas tegelikult Jumal nende kahe õe ellu rajas seda fundamenti, mis lõpuks kandis neid nagu läbi. Ja kuidas nad olid saanud selle taevase tarkuse siis emalt ja isalt ja isegi oma tädidelt, mis selles kõige raskemas hetkes tegelikult andis neile selle lootuse ja jõu teha neid õigeid valikuid ja hämmastav raamat ütlen veel kord.
Ja see on nii hea, et sa tõid selle sama punkti välja, sest raamatu alguses on see ka konkreetselt välja öeldud. Ma loen nüüd raamatust. Oma vaimusilmas nägin pildikesi lapsepõlvest, need olid kuidagi imelikult lähedal ja hoiatavad. Täna ma tean, et sellised mälestused ei ole võti minevikku, vaid tulevikku. Ma tean, et meie elu kogemused, kui me laseme Jumalal neid kasutada, valmistavad salapärasel ja täiuslikul viisil meid ette tööks, mille Jumal meile annab. Sellal ma ei teadnud, et minu üks luist ja etteaimatavat elukäiku ootab uus tulevik. Seal üleval oma voodislamadest teadsin ma vaid seda, et teatud episoodid kaugest minevikust tulid aastate hägust eriti teravalt esile. Need olid kummaliselt selged ja lähedased, otse kui oleks need veel lõpetatud. Otse kui oleks neil veel midagi öelda. Nii et jah, see fundament, mida see isa ja ema kogu oma eeskujuga rajasid, et nad hoidsid kogu aeg oma silmad Jeesuse peal ja kogu aeg olid tänulikud kõige eest ja kogu aeg antsid ära, et kõik see aitas päästa inimelusid ja et nad ohverdasid oma elu, siis nad on päästnud paljusid elusid, nii et sellest ka see raamat räägib. Tahaks veel ühe sellise huvitava koha siin ette lugeda tegelastest. Sa mainisid siin ka ema. Nüüd ma räägin siin ühest kohast, kus ema räägib. Eks siis neil oli pidevalt kodus elas keegi, et siin meil on igaühel on oma korter ja maal on talud võimalikult üksteisest kaugemal, aga seal olid põlvkondade kaupa küll tädid ja onud ja lesestunud vanemad taamid. Ja siis üks vanem sugulane elas siis nende juures, kes siis kogu aeg nurises. Ja Korri küsis ema käest, et kas me saaksime tädi Peppi jaoks siis midagi teha. Ma loen siis edasi. Ma mõtlen, kas see ei ole kurb, et ta peab oma viimased päevad veetma paigas, mida ta vihkab, mitte paigas, kus ta oli nii õnnelik, nagu näiteks Vallerite või mõne teise juures. Ema vaatas mulle otsa. Korri, ütles ta. Pepp on meie juures olnud sama õnnelik, ei vähem ega rohkem kui igal pool mujal. Kas sa tead, millal ta hakkas Vallereid nii ülevoolavalt ülistama? Jätkas ema. Sellel päeval, kui ta neist lahkus. Nii kaua, kui ta seal oli, ei teinud ta muud kui kurtis. Vallerid ei olnud võrreldavad hukkidega, kelle juures ta enne neid elas, aga van hukkide juures oli ta tegelikult väga rahul olematu. Õnn ei sõltu sellest, mis meid ümbritseb, Korri. See tuleb meie seest.
Just. Minu jaoks oli ka see tädi Peppi etteasted, mis ta seal tegi perekonnas ja siis see ema seletus sellele, et tuli nii tuttav ette, et tänases päevas on täiesti need isiksused olemas. Ja. Need nurisejad või rahulolematud, eks mingil hetkel olen võibolla ise ka olnud sellises nurisemas või rahulolematu. Et see perekond tõesti oli selline, ütleme niimoodi, säravate isiksuste kogum ja alguses need perekonna lood seal nagu lahti rullused, siis ma mingil hetkel täiesti reaalselt kogesin, et ma oleks tahtnud seda perekonda tunda isiklikult, et täiesti need tädid ja kõik see keskkond ja see atmosfäär ja see, kuidas omavaheline sünergia, mis seal toimis. Keegi, kes käib võibolla kivi näoga ringi, aga samas on selline hea tegevuse patroon ja liigutab seal mägesid, et inimesed saaksid abi ja väga kift perekond, kus need kaks õde seal nii-öelda üles kasvasid. ja suhtumine, ellu suhtumine, täpselt see tädi Pepis suhtumine ja siis seal nende teiste tädid, jälle tuleb seal isa siis, kes ütleb mingil hästi olulisel, nii-öelda natuke äreval hetkel ütleb jälle sellise rahuliku tarkused ära ja siis kõik vaibub jälle selline nii-öelda natuke peretüli moodi asi. Need raamatu kirjutajad on osanud seda tõeliselt värvikalt teha hästi lihtsalt. Ei ole midagi suursugust, suuri sõnu kasutatud, aga see jõuab nagu väga ilusasti kohale, tõmbab kaasa lugemisel.
Ma ka tabasin selle lugemise käigus oli see, et sa tead, et see lugu läheb süngemaks ja süngemaks, aga kogu aeg sulle süstitakse seda lootust ja lootust. Juba alguses ehitatakse üles, et on lootus ja kui on jälle väga karmid ja sünged ja pimedad ajad, siis pärast jälle selliseid sündmusi, jälle tuleb mingi lootuse kiir sul kuni raamatu lõpuni tegelikult. See lootus, see punane joon, see Jeesuse veri ja see Jeesuse kaitse, see kogu aeg jookseb sealt läbi, see Jumala kaitse ja pidevalt ka see tänulikkus tegelikult.
Just.
Et samas sa tunned kaasa, sa ei saa mitte kaasa tunda, sa ei saa olla nii tuim tükk, et sa üldse sul mitte ühtegi lihast ei liiguta või midagi ei liiguta, sest see lihtsalt on väga kaasa haaravalt pandud kirja, aga et siin ei jääta lootusetusse, siin ei jääta sinna auku, vaid kogu aeg antakse vastus, et Jumal on nende kõrval ja Jumal kaitseb.
Ühes peatükis tuleb hästi selgelt välja see, et isa sai Jumala käest nagu selge teadmise, et Hollandi stsenaarium ei ole nii ilus, kui need poliitikud seal nagu välja tõid, et samal õhtul, kus, ma ei mäleta, kas ta oli peaminister või kes seal täpselt nagu sõna võttis raadios, et isal oli juba selge teadmine, et see stsenaarium ei ole nii ilus. Jumal oli nii ustav ja isa oli nii jumalakartlik, et ta teadis ette valmistada oma peret ja see suhtumine, et mis iganes juhtub, meie jääme teenima Jumalat ja meie jääme armastama inimesi, meie jääme tegema head, meie jääme nii-öelda austama Jumalat. See tuleb ka väga selgelt, et selle perekonna jaoks ei hakanud need tragöödiad nagu välk selgest taevast, vaid et nad kasvasid sellest, et seal see vend Villem ka kuidas seal hooldekodus nende vanurite eest hoolitses, et tema ka aimdus käis sealt perekonnast nagu läbi. Ja oli näha, et Jumal valmistas ette. Ja kui ma toon siia kõrvale nagu Eesti nii-öelda saatuse läbi ajaloo ja siis ka sellest teisest maailmasõjast, siis mu südames on öelda see välja, et kui ma seda raamatut lugesin, siis ma sain aru, et meie tänase päeva kristlased peame mõneti parandama meelt, mis puudutab kohtumõistmist eelmiste põlvkondade üle. Ma toon nüüd välja siia selle Karl Reitsi profeteeringud, et Karl Reits käis ka mööda Eestimaad ja ta hoiates. Aga mulle kuidagi tundub, et selles tänapäeva heaolu Eestis liiguvad ringi rohkem need tõlgendused, kui need profeteeringud ise, mida Karl Reits tegelikult välja ütles. Et vahest mulle tundub, et see tänapäeva heaolu kristlane kuidagi mõistab kohut nende üle, kes siis elasid. Selles mõttes, et kuidagi selline suhtumine, et kui 1930. aastatel oleks Eesti kristlaskond olnud tõeliselt püha ja nad oleksid teinud kõik hästi ja nad oleksid olnud nagu täiesti super hüper kristlased, siis just kui oleksid jäänud mingid ajaloosündmused ära või et just kui Eestit ei oleks siis tabanud see teine maailmasõda või noh, meid muidugi tabas enne see nõukogude kommunismi okkupatsioon. Aga kui ma seda raamatut lugesin ja ma tõesti olen ajaloo vastu nagu tunnud rohkem huvi ja selle raamatu lugemise käigus ma kuulasin ja vaatasin ka dokumentaalfilme teisest maailmasõjast, siis kui 40. aastal Eesti oli silmitsi selle nõukogu okkupatsiooniga, siis reaalsus on see, et tegelikult Saksamaa oli juba tunginud Poola ja 6 miljonit juuti oli juba fašistide käes. Et paljude rahvaste saatus oli selleks ajaks juba tohutu piinarikas ja me ei tohi nagu eestlastena ka jääda oma pisikese maatüki või meie saatuse külge kinni, et näha seda nagu natuke laiemalt. et me saamegi nagu tegelikult igas põlvkonnas võtta selle vastutuse nagu see perekond võttis, et ükskõik, mis tuleb, meie teenime isandat, meie teenime Jumalat ja meie püüame kõikides olukordades austada Jumalat oma valikute ja otsustega, et mul tuli praegu korraks selle raamatust meelde, nad perekonnaga oli seal väike dilemma, mis puudutas valetamist ja siis oli seal küsimus, et valetada kindlasti ei tohi 100% ja kes siis otsustas, et ikkagi kui ma päästan elusid, siis ma võin kurjale inimesele valetada, eks? Meie tegelikult ei ole oma eludes kunagi olnud nii raskete valikute või otsuste ees. Sellised moraalsed, sügavad dilemmad olid nende ees. Ja kui ma mõtlen Eesti peale ja ma mõtlen oma esivanemate peale, siis minu vanaem oli 21, kui tuli Nõukogude okupatsioon. Vanaisa oli natuke vanem. Mis valikud nende ees olid? Ja kes tegelikult reaalselt esimesena Siberisse viidi Eestist? Olid kristlased ja Karl Reits ise ka suri vägivaldselt surma. Aga ma sügavuti usun, et nad läksid Jeesuse juurde, nad läksid viimse hinge tõmbeni, nad olid koos Jeesusega nii-öelda siin maa peale, siis läksid ausse. Et selles mõttes ma kutsun üles, unustama ära, me ei saa mõista kohut teiste põlgondade üle, kui me ei ole tegelikult olnud nendes samades olukordades. See oli selle põlvkonna katsumus ja ma loodan südamest, et meie põlvkond ei pea mitte kunagi sellist asja läbi tegema, nagu nemad pidid. Aga meil ei ole õigus kohut mõista ja meil ei ole õigus ühtegi profeteeringut tõlgendada. Me peame jääma Jumalale ustavas nendes olukordades, nendes saatuse kergäikudes, mis meie elus ette tulevad. Me ei ela ühtegi hetke kellegi teise eest. Ja see tuli nagu selle Kori ja Petsi ja üldse selle perekonna puhul tuli ka nii eredalt esile, et isa seal nendele natsi sõduritele ütles väga raskes hetkes, ütles, et minu kodu uks jääb alati abivajatele avatuks. Seda saab öelda ainult inimene, kes on sügavalt Jumala kartlik ja kes sügavuti mõistab Jumala südant. Ja ma loodan, et see raamat tegi ka minu sees midagi, et ma võin olla samasugune inimene. Ja emotsionaalselt ka see raamat oli raske. Hästi vastuoluliseid tundeid tekitas. Hästi palju vastuolused tundeid ja oli hetki, et minu kohta võib täiesti rõõmsasti öelda, et ma olen piripilli liisu, eesti keeles on nii ilus sõna, piripilli liisu, nagu natukene emotsionaalsem asi on, nii mina pillin. Ja kui sa juba tunned ennast, armas raamatulugeja või filmivaataja, et sa oled selline, kellel kohe läheb silm märjaks, siis võta kohe endale salfrätid ligi, sest see raamat kindlasti pakub neid tundeid, kus sa saad nutta. Panedki raamatu korraks käest ära ja lihtsalt sügavuti nutad. Need nägemused, need hetked olid need, kus ma täiesti reaalselt kogesin, et nüüd on see hetk, et ma pean nüüd istuma ja lihtsalt nii-öelda selle valu, mida ma siis nagu kogesin selles, kas ta nüüd on see nägemus või ta on see lihtsalt, et sa lähed selle raamatu lugemisega nii sellesse loosse sisse, mis iganes ta oli, Jumal teab. See valu tuleb nagu, nii-öelda ära nagu eela endale neid tundeid, sest Jumal võib neid emotsioone kasutada selleks, et muuta sinu südant tõrnemaks, sinu hinge, sinu maailma pilti avardada, et mõista nagu mingisuguseid teatud asju, mis maailmas ka tänasel päeval toimuvad, et ka tänasel päeval surevad kristlased Jeesuse nime pärast, et me ei jääks siis nagu ükskõikseks. Minu jaoks üks kõige õudsemaid asju, mis võib üldse olla, ongi nagu ükskõiksus selline, nii-öelda neutraalseks jäämine, et seda ma võib-olla kõige rohkem nagu võib-olla põlgan või me oskagi öelda, et Jumal ka tegelikult põlgab neutraalsust.
Raamatutund.
Head Pereraadio kuulajad, eetris on Harta Raamatutund. Minu nimi on Külli Kuusk ja koos minuga on täna saates Jaana Naudi ja me räägime Corrie ten Boomi eluloo põhjal kirjapandud raamatust Peidupaik. Nagu me juba rääkisime, see on eluloo raamat, mis räägib ühe Hollandi perekonna saatusest, kes siis sattus sellel teisel maailmasõjal sellises olukorda, kus nad hakkasid abistama ja aitama juute ning lõpuks läksid oma töö eest ka vanglasse ja siis kuidas kõik see sellele perekonnale lõppes. Nagu ma rääksin, siin on niivõrd palju kõrvaltegelasi, keda me ilmselt ei suuda siin ära mainidagi ja see kõik jääb sulle kallis kuula ja luge ja avastada, sest see on tõeline aarde raamat. Aga kui me esimese pooltunni lõpetasime võibolla sellistes tõsistel teemadel ja see on väga hea, sest see tõesti paneb meid mõtlema see raamat ja see tekitab meis emotsioone. Kuid samas ma nüüd tahan selle teise pooltunni juhatada sisse sellega, et siin raamatus on ka, nagu ma juba rääkisin, on sellised lootuse kübemed ja on ka sisse pikitud seda inimlikku huumorit, et igasuguste kannatuste keskel ärgem unustagem ka naeru. Need on väga olulised momendid ja ühe sellise ma tahaksin ette lugeda, sest nagu igas eluloo raamatus on ka, on ka armastuse teema, mis jookseb siit läbi, kuigi need kaks õde, kes lõpuks isaga elamaid jäid, on vanadetrukud, et nad kumbki ei abiellunud ja neil ei olnud lapsi, kuid siiski neil mõlemal oli selline teenistus ja üks õdedest minu arust teenis nii-öelda siin nimetades neid nõrga mõistuslikeks või mentaalse puudega laste ja inimeste kogudus oli neil ja ta teenis neid, et see oli väga huvitav teenistus. Aga on üks lugu armastusest, mida ma tahtsin ette lugeda. Eks siis selles peres oli kolm või neli õde.
Hetkel jään vastuse võlgusest, et mul läks mingil hetkel lugemine sassi, et kes need pereliikmed olid ja kes need olid siis need, kes nad sinna koju vastu võtsid ja see läks vahepeal ikka täitsa sassi mul.
Ja ühesõnaga neil olid suured pered, ja. Nii et põhitegelased on need Corrie ja Betsy, aga neil oli ka kindel, et neil oli vend ja kindel, et neil oli veel üks õde.
Ja
selle nolli armastu või sellisest nolli kirjeldusest ma tahtsin rääkida. Ehk siis olukord oli selline, et Nolli oli selline äärmiselt attraktiivne ja kõikide poiste pilgud jäid talle pidama ja teised olid ja siis Corrie oli selline hall lambuke märkamatu. Corrie siis räägib, et ma olin täielikult sellega harjunud, et mind ei pandud tähele. Nolli oli see, keda poisid märkasid, kuigi tema nagu paljud ilusad tüdrukud ei hoolinud sellest. Kui pois palus temalt juukse kiharat, neil päevil oli see tüüpiline armastusavaldus, tõmbas ta paar karva meie vanast hallist magamistua vaibast. Sidus nad õrna sinise paelaga kokku ja kasutas mind kullerina. Nüüd oli vaip juba, küllaltki hõre. Kool aga täis murtud südameid. Nii et see oli nagu väga, väga armas selline jutustus sellest armastuse teemast. Aga siin selle Corrie armastuse teema käib ka siit läbi, et temal on selline luhtunud armastus, et tema armus ühte poissi Karelisse, kes oli siis tema venna kursuse kaaslane.
Just.
Ja tolla ajal oli see abiellumise teema väga oluline ja siis Kareli vanemad tahtsid, et poiss teeks hea partii, kuigi nende Kareli ja siis selle Corrie vahel oli armastus ja poiss pidi valima siis hea partii ja see, kuidas siis jälle see lõppes sellega, et isa tuli Just. Lohutama ja see on ka äärmiselt ilus, mis moodi isa lohutab siis oma tütart sellel hetkel, kui Corrie sai aru, et ta peab oma armastusest loobuma, et tema armastus on läinud kellegi teisele ja isa ütab, Corrie, kas sa tead, mis teeb kõige rohkem haiget? See on armastus. Armastus on tugevaim jõud maailmas ja kui seda takistatakse, siis teeb see haiget. Kui see juhtub, võime teha kahte asja. Me võime tappa selle armastuse, et see ei teeks enam haiget. Aga siis muidugi sureb ka osa meist või Corrie, me võime paluda Jumalat. Tema avaks teise tee, mida mööda see armastus võiks minna. Jumal armastab Karelit veel rohkem kui sina teda armastad. Ja kui sa teda palud, annab ta sulle võime armastada seda meest tema armastusega, mis on jõud, mida miski ei suuda takistada ega hävitada. Kui me ei suuda enam armastada vanal inimlikul viisil, Corrie, võib Jumal anda meile täiuslikku viisi. Kui ma trepil isa samme kaugenemas kuulsin, ei teadnud ma, et ta oli annud mulle midagi enamat kui võtme, vaid selleks raskeks olukorraks. Ma ei teadnud, et ta oli minu kätte usaldanud saladuse, mis avas palju tumedamad paigad kui see. Paigad, kus inimlikust seisukohast ei olnud midagi, mida oleks olnud armastada. Armastuse asjus olin endiselt lasteaia tasemel, minu ülesandeks oli loobuda oma tunnetest Kareli vastu, loobumata rõõmust ja imetlusest, mis oli sellega kaasnenud. Ja nõnda veel sel samal tunnil sosistasin ma oma voodis lebades selle raske palve. Isand, ma annan sinu kätte oma tunded Kareli vastu, oma mõtted meie ühisest tulevikust. Oh, sa tead, kõik, anna mulle selle asemel võime näha Karelit läbi sinu silmade. Aita mul teda sellisel viisil armastada, sama palju.
Ja.
Nii et see oli see armastuse õppetund.
Ja Kori, kui nad sinna vangi sattusid ja hiljem ka sinna koonduslaagrisse, siis oli tema kõrval Petsi, kes pidevalt uuesti jälle oli eeskujuks armastuses. Ja Kori ütles tema kohta väga elavalt, et ta ei ole sellest maailmast pärit, et ta nagu on natukene ulmeline isik ja minul oli täpselt sama tunded selle Petsi suhtes, et ma pigem samastun rohkem Koriga kui Petsiga, kui ma niimoodi võrdema hakkaks või nii, et ma tahaks ka vahest öelda nagu halvasti, kui on ülekohus või ebaõiglus. Aga Petsi suutis mingites olukordades ikka täiesti müstiliselt sellest Jumala armastusest lähtuvalt nagu näha juba seda olukorda algusest peale. Ja Petsi, seal on see lugu kirpudega, kus Petsi jälle täiesti ulmeliselt suhtub. Ei taha jälle seda lugu ära täpselt rääkida, aga seal Jumala plaanis olid isegi kirpud.
Ja, just.
Ja sellega sai ka seal oma jagu nagu nalja. Või siis seal üks koht mul tuleb meelde, et keegi, kes magas väga külmas aknaaluses kohas ja keegi, kes oli kuskil keskel, kus õhku ei olnud ja siis kuidas seal kompromissid, et okei, et me teeme akna pool lahti, et siis meie oleme pool külmunud ja teie olete pool lämbunud. et see huumor selline käib sealt nagu läbi, et täitsa uskumatu.
Aga see huumor seal oli ka, Korri ütleb, et alguses oli käis sõim ja taasi tagasi ja siis tuli Petsi sinna ja Petsi palvetas ja pärast seda just kui õhkond oli muutunud ja siis Korri ütles, Petsi on siin. Et inimesed ronisid üksteist üle, ütlesid vabandust ja nii edasi on enem sõimati üksteisele nägu täis.
See on ka nagu Jumala, kuidas Jumal on annud need isiksused, mulle hiljuti oli ka üks kogemus, et käisin ühes osaduses ja meil oli kogunes rahvaseks ju. Ja meil oli nagu selline suhteline rahulik, mõnus nagu jutuajamine. Midagi ei olnud halvasti või hästi, aga lihtsalt tore oli. Aga ühe inimese saabudes järsku õhkond oli täis huumorit. Sellel inimesel ta kohe kandis sellist nagu mõnusat positiivsust, et meil kõigil läksid, suunurgad läksid ülesse poole. Ja siin raamatus on nagu seda nagu kirjeldatud, et see kandis nagu läbi või see, see muudab õhkonda. Ja see armastuse suhtumine, mis sellel Petsil oli, see tegi täiesti suuri imesid sellises väga-väga õudses ja ebainimkuks paigas. Ja just see lootuse kiire tekkimine seal, et võiks arvata, et nüüd viskame pikali maha ja nutame ja ahastame. Ja nemad korraldasid ülistusteenistuse. Et seda suudavad ainult inimesed, kes tõesti on Jumalaga lähedased, ja kes tunnevad teda. Ja muidugi see piibli kandmine läbi selle aja, see oli täielik müstika, see oli omaette lugu juba see.
Piibel on nagu omaette tegelane.
Jaa, täiesti. Ja see, millist valu tundis Kori, kui ta pidi seal lahkuma seal kodust nende SS-laste valvel, kuidas ta valutas südant, et need olulised asjad jäid maha. Ja seal oli piibel. See on jälle see, et kui sa armastad tõde, siis on Jumala sõnal sinu jaoks nii väärtuslik. Ja seal selles vastuolulises loos see tuleb eriti eredalt nagu esile, kui väga see perekond hindas Jumala sõna ja kuidas ei saadud ilma selleta olla ja kuidas nad ikka nagu väga paljud asjadega riskisid seal, isegi elukaotusega mõnes hetkes, et sa lähed tuši alla ja sinu ainuke mõte on see, et kuidas piiblit säilitada ja nii edasi. Aga jälle ei taha lugu ära rääkida sellepärast, et kes raamatu haarab, see saab teada.
Ja ma mainin veel siia nii palju, et on olemas ka film. Eile õhtul ma mõtlesin, et ma lähen otsin natuke internetist, et kas äkki on film ka ja tõepoolest ma leidsin. Googeldasin natuke ja YouTubeist leidsin nii-öelda osadeks lammutatud, vist oli terve film ka. See oli siis 75. aastal tehtud film, pealkiri oli ka inglisekeelnes The Hiding Place, kellel vähegi on inglisekeele oskust ja saab ilma tõlketa seda vaadata, siis minge ja vaadake, et nii nagu ma lööristasin nutta selle raamatud lugedes, nii ma lööristasin nutta seda filmi vaadates, et seal need tegelaskujud tulevad veel ka samamoodi tulevad esile, et nagu alati raamat ja film täiendavad üksteist, et film ei ole alati nii täpne kui raamat ja ta ei suuda edasi anda inimeste mõtteid ja selliseid väiksemaid selliseid nüansse, mis on siia kirja pandud, aga siiski ta annab väga elavalt edasi visuaalselt seda natside olukorda ja kogu seda selle pere olukorda ja nende inimeste ängi seal ja muidugi seda koonduslaagri olustikku. Ja mis oli hästi kaunis ja hästi huvitav oli see, et see film lõpeb Corrie-ten Boomi enda väikese 5-minutise kõnega, kus ta jälle räägib armastusest ja inimeste teenimisest ja seda, et Jumal on ta saatnud üle 40 rahva juurde, kus ta endiselt tol hetkel teeb seda, milleks Jumal oli teda valmistanud. See oli siis 75. aastal, ta suri 83. Ta oli juba eakas taam ja ta näitas, kuidas see eakas taam tõntsa jalutas oma sinna Amsterdami kellapoodi. Ukse peal oli ikkagi Ten Boom ja istus oma sinna kiiktooli ja kudus mingit oma rätikut ja rääkis Jumala armastusest. See kõik on nii reaalne, et see ei ole mingi väljamõeldud lugu, vaid see on niivõrd reaalne, et see on niivõrd liigutav, et kas otsi internetist see film üles või kindlasti loe raamatut, et sa osa sellest tõelisest auväärsest loost.
See on tõesti päris lugu, et lihtsalt tõesti hämmastav. Ja kui see Corrie siis, kui ta käis need 40 riiki läbi ja nii edasi, siis tegelikult tema õde Betsi ju seal keset seda kõige hullemat koonduslaagrit tegelikult sai nägemuse sellest, et tuleb minna maailma ja rääkida seda lugu, et see on jälle see Jumala hämmastav headus ja ustavus ja see, ta tõesti ei jäta meid maha mitte kusagel. Ja ta võib kõige sügavamas pimeduse paigas anda sulle suure tuleviku nägemuse. Ja see tuleb sellest raamatust väga ilusesti läbi. Kui Corriest siin raamatu lõpus tuuakse see fakt esile, et ta tegelikult oleks ikkagi pidanud seal koonduslaagris ära surema, aga seal oli üks pisikene näpuviga, siis tegelikult see näpuviga oli jumalikult ordineeritud. Just selleks, et meie täna teaksime, mis toimus, et meie täna saaksime selle raamatu kaudu, selle naise tunnistuse kaudu, saaksime aru sellest, kui ustav on Jumal olnud eelmiste põlvkondadega. Et see teeb midagi sinu südames sellist, Jumal, sa tõesti oled ustav. Et kui iganes sa meid ka viid, et siis me teame, et kõik on Jumala kontrolli all. Hoolimata raskustest või hulludest senaariumitest, et Jumal näitab oma suurust ja Kristuse lunastuse väge, mis tuleb sellest raamatust ka oma moodi hästi mõnusesti välja. Et need naised väga paljudes olukordades kui neil need palve koosolekud ja ülistus koosolekud täiesti võimatutes kohtades võiks nii öelda ja nad korraga saavad aru, et Kristus kannatas minu pärast, et nüüd mina suudaksin minna edasi. Jumal on suur ja võimas ja ta on tõeliselt helde ja see raamat on Jumala südamest pärit. Ja ma olen hästi tänulik tõesti nendele esiteks Corriele, et ta oli sõnakuulelik Jumalale ja ta võttis selle Betsi nägemused ja ta järgis seda ja ta jagas seda, siis hiljem tuli see abielu paar, kes tegelikult selle raamatu pani kirja. Ma just hiljuti rääkisin ühe inimesega, kes isiklikult Corriet ei tunnud, aga ta tundis ühte perekonda, kes tundis Korit ja see perekond ütles ka Kori kohta, et ta oli naine, kes ta lihtsalt muutis su elu, kui ta sinuga natuke vestles. Kahjuks ei tunne teda, aga selle raamatu lehekülgede pealt on võimalik teda õppida tundma. Noh, see pilt ka selle raamatu taga küljel nagu räägib hästi palju, et ei ütleks üldse, et see vanem eakas daam on midagi sellist läbi elanud. Täiesti uskumatu. Ja tegelikult Eestimaal on elanud ka päris palju selliseid inimesi, kes on käinud läbi Siberi küüditamised, kes on käinud läbi teise maailmasõja, kes on käinud ka läbi teise küüditamise ja on tulnud Eestimaale tagasi ja on olnud väga suureks õnnistuseks. Need on need ajaloo, kuidas ma tean, need ajaloo kingitused, mis kinnitavad meid. Et kui Piiber räägib sellest, et meil on pilv tunnistajaid on meie ümber, siis see raamat räägib ühest väga aulisest pilvest, nii-öelda teatud väikesest hulgast nendest. Et ma usun, et taevas on meil huvitavad vestlused nende perekonna liikmetega. Ma vähemalt loodan, et ma saan seal nendega kokku kuidagi.
Ja, kindlasti. Aga veel mõned sellised lood, ehk mis mulle siin eredalt meelde jäid. Üks lugu, mis on ka selline hästi, see on juba koonduslaagri päevilt. Koht, kus see toimub, on nagu enam hullem olla ei saa, on ju. Teemaks on isekus. Ja siis mõtled, et no, see on nagu viimane asi, mis, noh, kui mul on paha olla, siis ma ikka mõtlen enda, mul on paha olla, jätke mind, noh, umbes rahule inimlikult mõeldes. Ja siis mõtled seda lugu ja raputad endale tuhka pähe, mis iganes. Aga, et ma loen selle ette. Koos külmaga kasvas koonduslaagri elu kõige suurem kiusatus. Kiusatus mõelda vaid enesele. See võttis tuhandeid salakavalaid vorme. Ma avastasin kiirelt, kui ma loenduseks rivistumise ajal hoian rohkem keskele, kaitseb see mind tuule eest. Ma teadsin, et see on isekas. Kui meie Petsiga seisime keskel, pidi keegi teine seisma ääres. Kui lihtne oli seda nimetada teiste nimedega, ma tegin seda Petsi pärast. Me ajame tähtsat asja ja peame ennast hoidma. Poolas on külmem kui Hollandis, need poolatarid ei külmeta tõenäoliselt nii nagu meie. Isekus elas oma elu. Kui ma nägin, et miini tegelane sealt pärmitabletid hakkasid kotis otsa lõppema, võtsin ma selle õlgedalt välja alles pärast tulede kustutamist, kui teised ei näinud ega küsinud. Kas Petsi tervis ei olnud tähtsad? Mõistad Jumal, ta võib nii palju nende heaks teha. Mäletad seda maja pärast seda. Ja isegi, kui see ei ole õige, ei oleks ega nii survale, eks ole ju? Mitte selline vale nagu sadism ja tapmine ja muu koletislik kurjus, mida me Ravensbrückis iga päev nägime. Oh, see oli saatana suurim pettus oma kuningriigis. Näidata nii suurt kurjust, et inimene hakkas peaaegu uskuma, et tema väike patt ei tähenda midagi. Isekuse tõbi lebis. Detsembri teisel nädalal anti igale paroki elanikule lisatekk. Järgmisel päeval saabus suur grupp evakueerituid Tšehoslovakkiast. Üks neist pandi meie lavatsile ja ta oli ilma tekita. Ja Petsi nõudis, et me annaksime ühe oma tekkidest talle. Sellepärast ma laenasin talle tol õhtul oma teki, aga ma ei andnud seda talle. Oma südames oli mul endiselt selle teki üle õigus. Kas see oli juhus, et rõõm ja vägi kadusid vähehaaval minu teenimistööst? Mu palved muutusid masinlikuks, isegi piibli lugemine oli tuim ja elutu. Petsi proovis mind asendada, aga tema köha muutis valju häälega lugemise võimatuks. Ja nõnda ma jätkasin vaevaliselt ülistust ja õpetust, mis ei olnud enam nii elav. Kuni ühel rõskel vihmasel pärast lõunal, kui aknast tuli parasjagu nii palju valgust, et sai lugeda, sattusin Pauluse loole vaiast tema lihas. Kolm korda, ütles ta, anusta Jumalat, et see vabastaks. Ta tema nõtrusest, mis see ka ei olnud, ja iga kord oli Jumal vastanud, usalda mind. Viimaks otsustas Paulus, sõnad otsa kui hüppasid lehekülgedelt esile, et tema nõrkus oli midagi, mille eest tuli tänada, sest nüüd mõistis Paulus, et ükski ime ega üleloomulik tegu, mis tema teenimistööga kaasnes, ei tulnud tema enese võimest. See oli kõik Kristuse, mitte Pauluse jõust, ja seal see oli. Tõde kiirgas nagu päikese valgus, paraki pimeduses. Tõeline patt, mida ma olin teinud, ei olnud see, et ma külma pärast lavatsi keskkohale lähemale nihkusin. Tõeline patt seisnes mõtlemises, et igasugune vägi aidata või muuta lähtus minust. Muidugi ei olnud see minu täiuslikkus, vaid Kristuse täius, mis muutis kõik. Siis ta ütles veel, et sel õhtul tuli tõeline rõõm minu ülistusse tagasi. Isegi nendes kohtades pidi, ma küll ausates ei kujuta, et sellises kohas on sul ilmselt ellujäämisinstinkt on see, et ma pean ellujääma. Ta peab ka tegelema seal selliste usuelu küsimustega ja isekusega ja nii kui hakkad ise enese peale mõtlema, et mis ta ütleb, et vägi kadus ära, et ta ei saa enam piiblit lugeda, et piibel on muutus tuimaks ja ka meil on katsumusi tänapäeval, nii et ükskõik kus kohas sa oled, inimesed, inimloomus jääb samaks just. Ja probleemid jäävad tegelikult samaks, et mis moodi me neid lahendame.
Just, nii-öelda see liha nõtrus on tänasel päeval meil olemas nii nagu see oli nendel ja kuidas nad siis meelt parandasid. Nagu meiegi peame oma igapäevases elus, et seda ma korraks ka saate alguses mainisin, et mul oli paar korda päris raske tulla tagasi sellesse argipäeva reaalsusesse just selle pärast, et nii-öelda see ümbritsev olukord oli nii teine. Aga ometi oli seal see sama element, see Jumalaga lähedus ja siis see alistumine Jumalale, kui nemad pidid seal nii rasketes oludes tegema seda otsust ja mina tegelikult täiesti sügavas, mõnusas, mugavus tsoonis, kus ma elan, tuleb sama asju teha ja siis ma vahest olen viril või nurisen, et Jumal, miks nii? Siis oli tõsiselt häbi. Jumal, okei, nüüd ma teen ära. Et olen lükanud edasi seda, kas andestust või täpselt seda, et oma enda mugavuses kinni olemist, et sirutada teiste inimeste poole välja. Saab jälle tänulik Jumalale olla, et aitäh, kalli sissi, et sa selle natukele selgemaks ja arusaadamaks tegid. Et õed on suureks eeskujuks.
Ja. Ja meie teine pooltund hakkab ka nüüd lõppema ning mul on hea meel, et me ei ole kõiki detaile ära rääkinud, et ma suutsin kiusatusele vastu panna siin veel paari väga põnevat lugu mitte ette lugeda, sest see kirpude lugu on äärmiselt värvikas ja võiks vihjeks nii palju öelda, isegi kirpudel oli oma eesmärk, et mis tuli lõpuks Jumala teenimise jaoks tegelikult.
Nad olid õigel ajal õiges kohas.
Just, see on nii põnev ja näha kogu ka seda selle juudi kogukonna tausta ja kogu selle elu kulgemist ja kuidas tegelikult Jumal pani inimesi oma kohtadele, et ühel hetkel siin ka raamatus tuli alguses välja, et osad vahetusid, et alguses traditsioon oli, et tema hakkab seda tegema, üks õde hakkab seda tegema ja teine õde hakkab seda tegema ja lõpuks tuli välja, et osad vahetusid sellepärast, et ühel õel oli hoopis võitmine saada kellasseppaks ja teine hakkas siis kodu hooldama, alguses oli vastupidi, nii et see Jumala käsi tuleb kõiges selles esile, nii et me jätame kallis lugeja sulle äärmiselt palju põnevat ja nii-öelda liigutavad ja asju ka lugeda. Aga sooviksid sa veel kokkuvõtvalt lugejatele midagi öelda?
Minu selline südame igatsus tänases Eestis ongi see, et ma tahaksin ühe väikse lõigu sellest raamatust veel välja tuua just tänastele eestlastele, tänastele kristlastele. Peale sõja lõppu seal tuuakse välja, et hollandlastel ei olnud niivõrd raske andestada okupantidele, aga oli raske andestada oma kaasmaalastele, kuidas nad olid üles annud ja kuidas nad olid näpuga näidanud ja inimesi saatnud surma. Meie kristlastena võime võtta siin maal selle seisukoha eest palves, et toimub täielik andestus nii nendele eelmistele põlvkondale võibolla, kes on teinud valesid valikuid ja otsuseid, aga ka kaasmaalastele, kes võibolla teise maailmasõja ajal ei käitunud õieti, et see andestus, mis sellest raamatust nii sügavati läbi käib, see jõuaks meie südamesse reaalselt, see jõuaks meie eest palvetest reaalselt, et me hakkaksime rahvastesse, kes on meie kõrval elamas, suhtuma austuse ja sügava armastusega, et see on minu igatsus ja see on võimalik sellest raamatust üles korjata Jumala abiga.
Ja selle ilusa mõttega me ka täna lõpetame. Ma tänan kõiki, kes olid täna meiega. Minu nimi on Külli Kuus ja koos minuga Jaana Naudi. rõõmsate jälle kohtumisteni.
Raamatutund.